Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն, խաղաղություն։ Եվ սկսում եմ մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս մարտի 13-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, Էսվանդ ամսի 23-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում չորեքշաբթի մեկ ժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում կծանոթանանք օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր լրատվության բաժնում, միասին կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։ Այնուհետև ձեզ կառաջարկենք լսել օրվա քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Գազայի մասին խոսող հաղորդումը կշարունակի ռադիոյեթերը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսությունը։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կառաջարկենք լսել իրանական հեքիաթների մասին խոսող հաղորդում։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է Անամ Սուրայի առաջինից երկրորդ այաները։
Բիսմիլլահիռռահմանիռռահիմ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صدق الله العلي العظيم
سورة أنعام Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, հարաբանումը այն Աստծուն է, որ երկինքներն ու երկիրը ստեղծեց եւ խավարներն ու լույսը ի հայտ բերեց, սակայն անհավատներն իրենց առարջին հավասար եւ նման են կարգում, թեև նրա միակ լինելու եւ միաստվածության ապացույցները բացահայտ են աշխարհի առարջության մեջ։ Նա այն է, ով ձեզ կավից ստեղծեց, այնուհետև որոշ ժամանակահատված որոշեց, որպեսզի մարդը կազմավորվի և նրա մոտ է ստույգ մահը, և միայն նա է տեղյակ նրանից։ Այս ամենով հանդերձ դուք կրապաշտները նրա միակը լինելու և միաստվածությանն ու հզորությանը կասկածում եք։
Բարի երեկո, եթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը գրել է. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիվանագետը զգուշացնում է ահաբեկիչների սպանության մասին. Ամերիկյան հայտնի լրատվամիջոցներից մեկը, ուսումնասիրելով մերձավոր արևելքում բարդ աշխարհակահաղական շախմատը, ընդգծել է, որ Իրանի արտաքին քաղաքականության ուշագրավ հաջողության մեծ մասը գալիս է Այաթոլլա Խամենեի և նրա գլխավոր խորհրդականների ռազմավարական ինտելեկտից. Իրանի գերագույն առաջնորդը տարօրինակ կարողություն ունի միավորելու ռազմականությունն ու պահպանողականությունը. Իսկ Իրան օրաթերթը գրել է. Աղքատները 2024 թվականի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ընտրարշավի որոշում կայացնողներն են։ Չնայած դեմոկրատական կուսակցությունում Ջո Բայդենի և հանրապետական խմբակցությունում Դոնալդ Թրամփի օգտին ընթացող ընտրարշավին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններն անցնում են նուրբ իրավիճակի միջով, քանի որ աղքատների մեծամասնությունը հիասթափված են 2024 թվականի ընտրություններից, ինչի պատճառով նրանց մասնակցության հավանականությունը ընտրություններին ամեն օր պակասում է։ Իսկ Վատանեմ Ռուզորաթերթը գրել է. Միացյալ Նահանգները պետք է պատրաստվի մի աշխարհի, որտեղ ուժը կփոխարինի ազատական իդեալներին։ Իսկ Արևմուտքը միջազգային կայունությունը պահպանելու համար պետք է նոր կանոններ ձևակերպի, համաձայնեցնելով այնպիսի կառավարությունների հետ, ինչպիսիք են Չինաստանը և միջին կարգի տերությունները, որոնք նպաստել են այդ աշխարհակարգի ձևավորմանը։ Սա գրվել է National Interest պարբերականի կողմից իր վերջին զեկույցում։ Գազայում տեղի ունեցած պատերազմը ոչ միայն սարսափելի կորուստ էր պաղեստինցիներին համար, այլև մեկ անգամ ևս ցույց տվեց, որ Միացյալ Նահանգներն այլևս չի տիրապետում համաշխարհային իրավիճակին։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։
Այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Աստծո շնորհիվ դիմադրությունը սիոնիստներին գետին կտապալի, ասել է Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը։ Իրանական, ռուսական և չինական նավերը խոցել են ծովային թիրախները։ Գազայի ցեղասպանությունը դարի ամենաաննախադեպ աղետի ահազանգն է, ասել է Ամիր Աբդուլլահյանը։ Հայաստանը շարունակում է մնալ մեր դաշնակիցը, ասել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը։ Կրեմլը մեկնաբանել է Փաշինյանի ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հնարավորության մասին հայտարարությունները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետախուզական կառույցների գնահատականը Չինաստանը, Ռուսաստանը և Իրանը մարտահրավեր են նետում ամերիկյան աշխարհակարգին, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Ռամադան սուրբ ամսվա առաջին օրը Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի ներկայությամբ Թեհրանում Իմամ Խոմեյնի անվան Հոսեյնիում տեղ ունեցավ ընտելանան Ղորանի հետ խորագրով նիստը։ Հեղափոխության առաջնորդն այս միջոցառման ժամանակ իր ելույթում Ղորանի ընթերցանությունը անվանեց սուրբ արվեստ և ընդգծեց. Այս շատ արժեքավոր գործի հիմնական նպատակը պետք է լինի Ղորանի իմաստն ու պատգամը ժողովրդին ու հասարակությանը հասցնելը և Ղորանի շուրջ մտորումների համար հող պատրաստելը։ Անդրադառնալով Գազայի հատվածից տեսանյութերի հրապարակմանը, որտեղ Գազայի երիտասարդները Ղորան են կարդում, իսլամական հեղափոխության առաջնորդը նշել է. «Տոկունության այն գագաթնակետը, որին մենք ականատեսնենք այսօր Գազայում, Ղորանը հասկանալու և այն կիրառելու արդյունքն է»։ Այաթոլլա Խամենեին Գազայի իրավիճակը գագաթնակետ է բնութագրել երկու առումներով և հավելել. «Այսօր Գազայում մի կողմից մենք տեսնում ենք ոչրագործության, վայրագության և բռնաճնշումների գագաթնակետը, իսկ մյուս կողմից դիմադրության ու տոկունության գագաթնակետը»։ Նա Գազայում կատարվող աննախադեպ հանցագործությունները, ինչպիսիք են երեխաների ու նորածինների սպանությունը, սովի և ծարավի միջոցով համարեց արևմտյան քաղաքակրթության խայտառակություն և ընդգծեց. Թեև սիոնիստներն ունեն տարբեր տեսակի զենքեր եւ օգնություն են ստանում Միացյալ Նահանգներից ու Արևմուտքից, այդուհանդերձ Գազայի ժողովրդի աննախադեպ համբերությամբ եւ դիմադրության մարտիկների տոկունությամբ Թշնամին ոչ մի ղլատ էլ չի կարողացել անել, եւ դիմադրության ուժերի հնարավորությունների ու կարողությունների մոտ 90%-ը պահպանված են։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը նաև նշել է, Աստծո շնորհիվ եւ ողորմությամբ դիմադրությունը սիոնիստերին գետնին կտապալի։ Մեծ արգո Այաթոլլահ Խամենեին Գազայի ժողովրդին օգնելը համարել է իսլամական աշխարհի կրոնական պարտքը, ասելով. Սիոնիստ շնամուն ցանկացած օգնություն միանշանակ հարամ է եւ իրական հանցագործություն եւ ցավոք որոշ իսլամական պետություններ ու երկրներ դա անում են, բայց մի օր կզողջան եւ դա աստված նրանք պատրժվեն այս դավաճանության համար։
2024 թվականի ծովային անվտանգության գոտիներ համատեղ զորավարժության շրջանակներում իրանական, ռուսական ու չինական նավերը խոցել են ծովային թիրախները։ Զորավարժությունները մեկնարկել են մարտի 12-ին Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսում եւ Օմանի ծովի տարածաշրջանում եւ կշարունակվեն 2 օր։ Զորավարժությունների խոսնակ դեռ ծովակալ Մուստաֆա Թաջեդդինին հայտարարել է. Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսում գտնվող առաքելության վայր տեղափոխված Իրանի, Չինաստանի եւ Ռուսաստանի լողացող ստորաբաժանումներն այսօր առավոտյանը սկսել են վարժանքները։ Նա ավելել է, զորավարժությունների այս փուլում Իրանի, Չինաստանի եւ Ռուսաստանի լողացող ստորաբաժանումները իրանական Դանա ռազմանավի առաջնորդությամբ խոցել են ծովային թիրախները։ Կարևորելով համաշխարհային ծովագնացության անվտանգությունը, զորավարժությունների խոսնակն ասել է. Զորավարժությունների ընթացքում կիրականացվեն նաև ծովային ահաբեկչության դեմ պայքարի գործողություններ, զորավարժությունների անցկացման տարածքը վերահսկվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի եւ Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ուղղաթիռների կողմից։ 2024 թվականին ծովային անվտանգության գոտիներ զորավարժության շրջանակներում ներկայացվել են նաև ԻՀԿ ռազմաճովային ուժերը համալրած 4 նոր նավերը, որոնք կարող են իրականացնել օվկիանոսային ու ծովային երկար առաքելություններ եւ կիրառել իրանական արտադրության առաջադեմ զենքեր։
Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի ընդդիմության համոզմամբ վարչապետ Փաշինյանը պատրաստվում է Ադրբեջանին հանձնել բոլոր այն գյուղերը, որոնք Բաքուն վերջին օրերին պահանջում է։ Ադրբեջանը վերջին օրերին բարձրացնում է Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 ոչ անկլավային գյուղերն անհապաղ իրեն վերադարձնելու հարցը։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր Հայաստան Խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը զգուշացնում է, եթե այդ գյուղերը Փաշինյանը հանձնեց, Հայաստանն ինքն է դառնալու մի մեծ անկլավ շրջան պատված ադրբեջանական ուժերով եւ զրկվելու է իր ռազմավարական նշանակության ճանապարհներից ու կոմունիկացիաներից։
Հանձնում է Թշնամուն մեր լավագույն պաշտպանական բնակեցերը, այն կոմունիկացիաները, որ Երևանից դեպի Վրաստան են գնում, հիմնական միջպետական ճանապարհը, գազատար եւ այլն եւ այլն։ Դուք լավ եք հասկանում, որ եթե տարածքներն անցնում են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, ապա այդ տարածքներում կարող են բնակեցվել ադրբեջանցիներ, դեպի այդ տարածքներ ձևավորվելու են նոր կոմունիկացիաներ Ադրբեջանի կողմից, այդ կոմունիկացիաները վերահսկվելու են ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից եւ Հայաստանն ամբողջությամբ հայտնվելու է ադրբեջանական ներկայության հակարտում։ Տեղաբար միայն զիջելով, միայն հանձնելով, ոչ միայն դու երաշխիք չես ստեղծում, որ Ադրբեջանը չի հարձակվի, այլ ընդհակառակը իրենց առավել լավ պայմաններ ես տալիս այդ դիրքերից քո վրա հարձակում իրականացնելու համար։ Իսկ այս տարածքների զիջելու պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը դառնալու է մի մեծ անկլավ, որտեղ հյուսիսից հարավ ինքը այսպես սենդվիչի նման անջատվում կամ բաժանվում է ադրբեջանական ներկայությամբ։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր մյուս խմբակցության պատիվ ունեմի քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն էլ շեշտում է, Փաշինյանը իր վերջին հայտարարություններով պարզապես արդարացնում է Ադրբեջանի հնարավոր գործողությունները։ Հատկանշական է, որ Փաշինյան 3 հայտարարեց, որ Երևանը պատրաստ է գնալ հատվածական դելիմիտացիայի, չբացառելով, որ գործընթացը սկսվի հենց Տավուշի մարզից։ Մինչդեռ ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը անթույլատրելի է համարում հատվածական դելիմիտացիան, պնդելով, որ այդ կերպ Հայաստանը հայտնվելու է թակարդի մեջ, քանի որ դելիմիտացիայի համար չեն ամրագրվելու հստակ սկզբունքներ։ Շեշտելով, որ Բաքվի պահանջած 4 գյուղերը երբեք չեն եղել Հայաստանի տարածքում, վարչապետ Փաշինյանը 3-3.5 ժամ տևած ասուլիսում Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Հայաստանի տարածքների, այդ թվում 31 գյուղերի տարածքների վերադարձի շուրջ որևէ հստակ հայտարություն չարեց։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը սա պատահական չի համարում, պնդելով, որ հերթական զիջման դիմաց Հայաստանը ոչինչ չի ստանալու։
Իսկ օրինակ ադրբեջանցիները Ջերմուկից դուրս են գալու, ներքին հանդից դուրս են գալու, Վարդենիսի հատվածից դուրս են գալու, այդ հարցերին առանց պատասխանելու Նիկոլ Փաշինյանի ինչու են նոր տարածքներ հանձնում։ Ինչ է նշանակում քո գործող ճանապարհները, գործող կոմունիկացիաները, քո երկրի տարածքում գտնվող տարածքները հանձնել, հանուն ոչինչի, ոչինչ դրա դիմաց չստանալով, որտեղ կրկնում եմ, եթե լիներ ընդհանուր տրամաբանություն, ընդհանուր քարտեզ, որտեղ ակնհայտ կլինես, թե ով որտեղով է հետ կամ առաջ գնում եւ հստակեցվում են սահմանները, մի գուցե անկալելի կլինես, բայց մինչեւ այս պահը Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է միայն հանձնելու մասին եւ չի խոսում նրա մասին, որ X թվականի քարտեզների հիման վրա Ադրբեջան օրինակ պետք է դուրս գա Ջերմուկից, Կապանից եւ այլ հատվածներից։
Այնուամենայնիվ խաղաղության օրակարգ լինել չլինելը վարչապետի ձևակերպմամբ համարժեք է Հայաստանի լինել չլինելու հարցին։ Փաշինյանը համոզված է, որ խաղաղության օրակարգից երբեք ոչ մի պարագայում չպետք է հրաժարվել։ Ըստ նրա, այնինչ արտահայտված է քարտեզում, լիարժեք ու աներկբալ լեգիտիմ է, և լեգիտիմությունն է այն գործոնը, որը պետք է չափավորի բոլոր ախորժակները, այդ թվում նաև մեր, ասում է Փաշինյանը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդոլահյանն հայտարարել է. Գազայի ցեղասպանությունը դարի ամենաաննախադեպ աղետի ահազանգն է։ ՄԱԿ-ի և Իսլամական Համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարներին, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահին և Իսլամական երկրների արտաքին գործերի նախարարներին ուղված նամակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդոլահյանը գրել է. Մի իրավիճակում, երբ անվտանգության խորհրդում Միացյալ Նահանգների վետոյի իրավունքի կիրառման արդյունքում ականատեսն ենք այս կառույցի անկարողությանը, դադարեցնելու Գազայի և Հորդանանգետի արևմտյան ափի դեմ պատերազմը, միջազգային հանրությունը պետք է անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկի Պաղեստինի ժողովրդին աջակցելու, Գազայի հատվածի դեմ հարձակումներն անհապաղ դադարեցնելու և ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ուղղությամբ։ Աբդոլահյանն հավելել է, Գազայում ու Ռաֆայում իրականացվող ցեղասպանությունները, արևմտյան ափին իրականացվող պատերազմական հանցագործությունները, ինչպես նաև սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազա մարդասիրական օգնության և Պարենի մուտքի արգելքն ու պաղեստինցիներին սովամահ անելու քաղաքականությունը ահազանգում են դարի ամենաաննախադեպ աղետի մասին։ Շրջափակման մեջ պահելով Գազայի հատվածը և կանխելով հումանիտար օգնության ու սննդի մուտքն այդ տարածք, Իսրայելը նպատակ ունի ոչնչացնել պաղեստինյան ազգի և ինքնության բոլոր նշյուլները, գրել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը։ Իրանի դիվանագիտական ծառայության ղեկավարը հավելել է. Իրանը խստորեն դատապարտում է Գազայի հատվածի հյուսիսը հարավից կտրելու, Գազայի բնակիչներին բռնի տեղահանելու և սովի մատնելու Իսրայելի քաղաքականությունը, ինչպես նաև Ռաֆայի դեմ հարձակումները Գազայի բնակելի թաղամասեր մարդկանց վերադարձին խոշնդոտելը և ՄԱԿ-ի հումանիտար օգնության կազմակերպությունների մուտքը Գազա արգելելը։ Թեհրանը ընդգծում է միջազգային հանրության և միջազգային կազմակերպությունների, հատկապես միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից այս աղետը կանխելու անհրաժեշտությունը։ Նա նշել է, անհրաժեշտ է արդյունավետ միջոցներ ձեռնարկել Ռամադան Սուրբ ամսվա ընթացքում սիոնիստական ռեժիմին Սուրբ Երուսաղեմում պաղեստինցի հավատացյալների դեմ ագրեսիայից հեռու պահելու համար։
ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի անդամակցությունը սառեցնելու մասին հայտարարությունից օրեր անց կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է. Հայաստանը շարունակում է մնալ մեր դաշնակիցը։ 10-ետ հարցազրույցում Ամանգալի Տասմագամբաթովն ասել է. Գաղտնիք չէ, որ հայկական քաղաքական վերնախավի որոշ հայտարարություններ մտահոգիչ են, սակայն հուսով ենք, որ Հայաստանի ղեկավարության քաղաքական ըստափությունը կհանգեցնի ՀԱՊԿ-ի հետ կապված տարբեր սցենարների իրականացման հեռանկարների հավասարակշռված գնահատմանը։ Նա նշել է, Ես ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանը մնում է մեր դաշնակիցը և գործող բոլոր պարտավորությունները մնում են ուժի մեջ։ Ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետը Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում ասել էր, որ Երևանը սառեցրել է մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ին։ Փաշինյանը չի մասնակցել Մինսկում վերջերս կայացած ՀԱՊԿ ղեկավարների հանդիպմանը։
Մոսկվան լսել է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունները Հայաստանի ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հնարավորության մասին։ Դեռ շատ աշխատանք կա իրավիճակի պարզաբանման համար, անհրաժեշտ են շփումներ, այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը փոխանցում է ՌԻԱ Նովոստին։ Իհարկե, մենք լսել ենք այս հայտարարությունները, ակնհայտորեն իհարկե հիմա շատ աշխատանք անելու, մեզ անհրաժեշտ են շփումներ, ինչպես ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, այնպես էլ երկող մակարդակով մեր հայ գործընկերների հետ։ Մենք կպարզաբանենք և կխոսենք պարոն վարչապետի հայտարարություններին համապատասխան, լրագրողներին պատասխանել է Պեսկովը։ Հարցը, թե ինչպես է ՀԱՊԿ-ն վերաբերում Փաշինյանի նման հայտարարություններին, Պեսկովը վերահաղել է ՀԱՊԿ-ին և պարզաբանել, որ Կրեմլը չի կարող խոսել կազմակերպության անունից։ Իհարկե, ՀԱՊԿ շրջանակներում որոշակի աշխատանք կա անելու, եզրափակել է պետության ղեկավարի մամուլի քարտուղարը։
Ամերիկայի հետախուզական կառույցների ղեկավարներ իրեն զեկույցում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Ռուսաստանը և Չինաստանը բնութագրել են որպես աշխարհում Ամերիկայի գերակայությունը խաթարող երկրներ։ Այս զեկույցում, որ հրապարակվել է այս երկրի կոնգրեսում ամերիկյան հետախուզական և անվտանգության կազմակերպությունների ղեկավարների ցուցմունքի հետ միաժամանակ, ասվում է, որ Միացյալ Նահանգները գտնվում է ճնշման տակ մեծ տերությունների մրցակցության, անդրազգային մարտահրավերների և տարածաշրջանային հակամարտությունների պատճառով։ Նշելով, որ Միացյալ Նահանգները կանգնած է փխրուն աշխարհակարգի առջև, այս զեկույցում ամերիկյան հետախուզական կառույցների ղեկավարները նկատել են, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Ռուսաստանը և Չինաստանը վիճարկում են միջազգային համակարգի վաղեմի կանոնները, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների առաջնահերթությունը սպառնալիքները գնահատելու հարցում։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Միացյալ Նահանգներն իր բարձրակարգ փաստաթղթերում պնդում է միջազգային այլ տերությունների՝ Իրանի, Չինաստանի և Ռուսաստանի թշնամական վերաբերմունքը։ Վաշինգտոնը վախենում է, որ Չինաստանը, Ռուսաստանը և Իրանի հետ միասին կվիճարկի միջազգային լիբերալ կարգը, որի ստեղծողն ու գոյատևման ջատագովն է արևմտյան աշխարհը և կխաթարի արևմուտքի դարավոր գերակայությունը միջազգային համակարգի նկատմամբ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանք, ձեր ուշադրության քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը կհանձնի Ալվինա Բաղդասարյանը, հետևյալ խորագրով է. Ինչի հետևանքներ կարող է ունենալ Փաշինյանի կառավարության արևմտամետ մոտեցումը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները վաղուց փոխվել են ու կարծես թե արդեն ուրվագծված են նոր վեկտորները։ Մոսկվայի հետ Երևանի ռազմավարական համագործակցությունը հասել է իր ավարտին։ Իհարկե, Գյումրիի ռազմաբազայի հարցը ամենայն հավանականությամբ առայժմ չի բարձրացվելու, բայց նույնիսկ Երևանի օտանավակայանի սահմանապահների հեռանալը բոլորովին այլ կդարձնի Հայաստանի դիրքորոշումը։ Հայաստանը ստիպված է ընդունել Ռուսաստանից իր հեռանալու հնարավոր հետևանքները և վճարել դրանց համար։ Բայց հարց է առաջանում, թե ինչպես ենք պատժվելու Հայաստանում մի քանի ամիս խորհելուց հետո եկան այն եզրակացության, որ վտագույնն արդեն եղել է։ Երևանում գտնում են, որ Հայաստանն արդեն վճարել է Ռուսաստանից հեռանալու և բաժանվելու գինը, իսկ դրա գինը Ղարաբաղի կորուստն էր։ Վատագույն դեպքում Հայաստանում կարող է լինել իշխանափոխություն կամ քաղաքական հեղաշրջում ընդդիմադիր ուժերի ու տարբեր կիսառազմական կառույցների օգնությամբ։ Իրականում Ղարաբաղյան երկու պատերազմների շատ վետերաններ գոհ չեն Փաշինյանից, ու հիմա նրանց ավելացել է 100,000 հայ փախստական Ղարաբաղից։ Բայց վերջին տարիներին ենթադրությունները, թե ղարաբաղցիները կգան Երևան և կսկսեն հեղափոխությունը, բազմիցս ապացուցվել է, որ դա անհնարին է։ Նույնիսկ եթե ենթադրենք, որ երկրում կրկին արտահերթ ընտրություններ են անցկացվելու, ապա Ղարաբաղի փախստականները օրենքով չեն կարող մասնակցել դրանց։ քանի որ նրանց անձնագրերը թեև շատ քիչ են տարբերվում Հայաստանի սովորական քաղաքացիների անձնագրերից, բայց Հայաստանի կառավարությունը դրանք ճանաչում է միայն որպես ճամփորդական փաստաթղթեր, և նրանց տերերին չի համարում Հայաստանի քաղաքացիներ, քանի դեռ նրանք չեն անցել վերադարձի օրինական գործընթացը։ Շատ քննադատեր դեմ են արտահայտվում այն տեսությանը, որ Ռուսաստանը կարող է պատժել Հայաստանին Ադրբեջանի միջոցով, և ինչ պատճառներով դա հնարավոր չեն համարում։ Ի թիվս դրանց պետք է նշել, որ Բաքվի վերջին մի քանի տարիների բոլոր գործողությունները վկայում են, որ նրանք չեն ենթարկվում Մոսկվային, հատկապես իրենց արտաքին քաղաքականության հիմնական հարցերում։ Հարցը, թե արդյոք նոր պատերազմ կլինի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, դեռևս չունի հստակ պատասխան, բայց դա Բաքվի որոշումն է, ոչ թե Մոսկվայի։ Տնտեսական դաշտում տեսությունների մեծ մասը վերաբերում է Հայաստանի տնտեսական կառույցների քայքայմանը։ Հարցն այն է, թե Ռուսաստանը, որն արդեն խզել է իր հարաբերությունները Եվրոպայի հետ, որքանով կարող է իրեն թույլ տալ կորցնել մնացած հարևան երկրների շուկաները, հատկապես այն իրավիճակում, երբ Հայաստանի վրա նման տնտեսական ճնշման արդյունավետությունը հարցականի տակ է, այս երկրին անծանոթ չէ շրջապակման պայմաններում ապրելը։ Այս կապակցությամբ ամենակարևորը լինելու է Հայաստանի անվտանգության նոր գործընկերների Թուրքիայի պատմական հակառակորդներ հանդիսացող Ֆրանսիայի և Հունաստանի արդյունավետությունը։ Այս հարցի պատասխանը ամենայն հավանականությամբ հայերի համար այնքան էլ հուսադրող չի լինի։ Նոր գործընկերները կաջակցեն Երևանի դիրքորոշումներին այնքան ժամանակ, քանի դեռ գումար են ստանում զենք գնելու համար, սակայն Ադրբեջանի հետ ցանկացած նոր պատերազմի դեպքում նրանք հանդես կգան որպես միջազգային հարթակներում Հայաստանի իրավապաշտպաններ, այլ ոչ թե որպես ռազմական դաշնակիցներ։ Բնականաբար այս չափի աջակցությունը շատ ավելի քիչ է, քան Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին տրամադրված աջակցությունը կամ Ուկրաինային տրամադրված ՆԱՏՕ-ի աջակցությունը։ Կարելի է եզրակացնել, որ Ռուսաստանը Հայաստանի անվտանգության հիմնական սպառնալիքը չէ, քանի որ չունի ընդհանուր սահման այս երկրի հետ, բայց դա շատ բան կարողանել Հայաստանի անվտանգությունը ապահովելու համար։
Հանգակին բարեկամներ, ծրագրի այս բաժնում ձեզ ներկայացնում հաղորդում գազայում սննդի հերթերում կոտորազների թեմայով։
Ցեղասպանություն, սննդամթերք բաժանելու շարքում։
Սիոնիստական ռեժիմի բանակը 5-7 փետրվարի 29-ի երեկոյան կրակ է բացել Գազայի բնակիչների հոց բազմության վրա, որոնք հավաքվել էին Գազա քաղաքում ալյուրին նպաստ փոխադրող բեռնատարների Շարասյան մոտ և սպասում էին նպաստ ստանալ։ Գազայի հատվածի վրա սիոնիստների ավերիչ հարձակումների յուրաքանչյուր օրվան պաղեստինցիների աղետալի կոտորածի գծով նորանոր բացահայտումներ են կատարվում։ Սիոնիստական ռեժիմի բանակը 5-7 փետրվարի 29-ի երեկոյան կրակ բացեց Գազայի ժողովրդի այն հոց բազմության վրա, որոնք համախմբվել էին ալյուրի նպաստ փոխադրող բեռնատարերի մոտ և սպասում էին ստանալ իրենց նպաստը։ Այս ահավոր ցեղասպանության հետևանքով նահատակվեցին 112 պաղեստինցիներ և վիրավորվեցին շուրջ 800 հոգի։ Պաղեստինցի բժիշկներից Յահյա ալ Մեսրին ասել է, որ տեսել է տասնյակների, որոնք վիրավորվել են գնդակների թիրախ դառնալով, այդ թվում քաղաքացիներ, որոնց գլխին, վզին, կոնքերին դիպչել են գնդակներ։ Ալյուրի պարկերը շաղախվել էին վիրավորների ու նահատակների արյամբ։ Պաղեստինցի այս բժիշկը, ով ականատեսն էր 5-7 օրվա սպանության, ասել է.
Տեսել է այն անձանց դիակները, որոնք ըստ երևույթին սպանվել են ժողովրդի խճողման պատճառով կամ վրաերթի են թարքել օգնություն տրամադրող բռնատարների միջոցով։ Դոկտոր Ալմեստրին ասել է, որ ժողովրդի վերքերը վիրակապելու համար օգտվել է թոգ, փայտի կտորներ, պարան և հագուստների կտորներ։ Ոմանք փորձում էին վիրավորներին փոխադրել իրենց ավտոները կամ սայլերը, իսկ հիվանդանոց գնալուց առաջ ալյուրները բեռնատարներից։ Սիոնիստական ռեժիմը փակել է Գազայի ավտոնևաններին և տեղահանվածներին օգնություն առաքելու ցամաքային ու ծովային բոլոր ճանապարհները։ Ցամաքից, ծովից և օդից գնդակոծվում ու ռմբակոծվում են Գազայի բնակիչները։ Սիոնիստները նման պայմաններում թույլ չեն տալիս Գազայի պաղեստինցիներին օդային տարածքով նպաստներ առաքվել։ Օրթանանա բազմիցս փորձել է, որ օդային տարածքով Գազայի բնակիչներին առաքել օգնություններ, սակայն սեյունիստները նույնիսկ թույլ չեն տալիս այս բռնվածքը հասնի Գազայի սովի մտնված ժողովրդին։ Գազայի առողջապահության նախարարությունը այդ արել է, որ հյուսիսում 700 000 հոգի տարապում են սովից։
Գազայի հատվածի ծավալուն ռմբակոծության և այս տարածքի շրջափակմանը զուգահեռ Գազան տարապում է ամենասաստիկ ճգնաժամով, այսինքն սովի պարտադրման ճգնաժամով, որը մարդու կողմից պարտադրված մի տակնապ է։ Գազային կաթիլային օգնությունները չեն նվազեցնում երաշտի ու սովի հարաճուն ընթացքը, և լրատվական աղբյուրներն ու միջազգային կառույցները վկայում են աղետի տարածման մասին։ ՄԱԿ-ի առողջապահական իրավունքների զեկուցող Մայքլ Ֆախրին միան ժամանակ առաջ մի հարցազրույցի ընթացքում ասել էր, սիոնիստական ռեժիմը սովը որպես զենք է օգտագործում Գազայի պատերազմում։ ՄԱԿ-ի առողջապահական իրավունքների զեկուցողը նշելով, որ այն ինչ մենք տեսանք արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումից հետո Իսրայելի կողմից իրավիճակի սրումն էր, և հավելեց, Գազայում պատերազմը ընթանում է մի բռնապետ իշխանության և ազատության ձգտող ժողովրդի միջև։ Սիոնիստական ռեժիմը, ավերակի վերածելով տարբեր կենտրոնները և ենթակառույցները, միաժամանակ Գազայի ժողովրդի նկատմամբ ավելի խիստ սահմանափակումներ է կիրառել սնունդի և առաջնային կարիքների, ինչպես դեղորայքի, առողջ ջրի և ապաստարանի առումով, և անապահովություն ստեղծել կյանքի տարբեր ոլորտներում, ինչպես սննդամթերքի անապահովություն բոլոր նրանց համար, ովքեր ողջ են մնացել ռմբակոծություններից ու ռազմական հարձակումներից։ New York Times-ի լրագրող Megan Stack-ը Գազայի իրավիճակի մասին հետևյալ խորագրով մի զեկույցի ընթացքում Գազայի մասին ամենադարը անդրադարձը ժողովուրդ, ով դժվար մահով է մահանում, պատկերել է օկուպացված Պաղեստինի տարածքի աղետալի իրավիճակը։ Շարունակելով ծրագիրը, ձեր ուշադրության ենք հանձնում Գազայի աղետալի իրավիճակի մասին ամերիկացի լրագրող Մեգան Սթակի զեկույցը։ Զեկույցը անդրադառնում է սիոնիստական ռեժիմի միջոցով պաղեստինցիների ցեղասպանությանը և ապացուցում է, որ Միացյալ Նահանգների ԽԱԲԲ-ը և ստախոս պետական այրերը լավատեղյակ են այն ամենի մասին, որ կատարվում է Գազայի հատվածում և սիոնիստների հետ մեղսակից են պաղեստինցիների ցեղասպանության հարցով։
Մեգան Սթակը New York Times-ում հրապարակված իր զեկույցի մեջ նշել է, շատ դառն է, որ մի երիտասարդ հայր կանգնած է հիվանդանոցի մահճակալի կողքին, որի վրա փաթաթված դրված Էմի փոքր կապոց։ Նա կատարյալ անհույս վիճակում ձեռքով շփում է երեսը Գազայի բնակիչ Մուսա Սալեմը, ով լուսանկարել է այս ողբերգական դրվակը և այն ուղարկել է ինձ, ասել է. Այդ սպիտակ սավանը երկամսյա մանուկ Մոհամմադ Ալի Զեյղի տապաններ, ով մահացավ Գազայի Քամալ Ադվան հիվանդանոցում։ Նա ասաց. Սնունդ, ինչ սնունդ, հիվանդանոցի աշխատողներից մեկը այս տեսաժապանվենում ասում եմ։ Մոհամմադ Այլ Զայեղի մայրը նրան ծննդաբերել է պատերազմի օրերին։ Նա շարունակում է. Բոլորը գիտեն, որ մոր առողջությունը ազդում է մանկան առողջության վրա։ Դա կատարելապես ապացուցված է բժշկագիտության ու առողջապահության մեջ, և մոր սննդամթերային խնդիրները փոխանցվել են մանկան վճիտ մարմնի։ Նա հիվանդացավ, և քանի որ իմունային տկար համակարգ ուներ, մահացավ։ Ալ Ջազիրա լրատվական միջոցը վկայակոչելով Համասին մոտ կանգնած մի լրատվամիջոցի հաղորդել էր, որ երկամսյա մանուկ Մահմուդ Ֆոթուհը թերսնման պատճառով մահացել է Գազայի Ալ-Շաֆայի հիվանդանոցում։ Երեխային հիվանդանոց փոխադրած փրկարարներից մեկը վիդեո երիզում ասել է. «Օրեր շարունակ այս նորածինը կաթով չէր սնվել»։ Այս առնչությամբ Քամալ Ադվան հիվանդանոցի մանկաբուժական բաժնի պետ դոկտոր Հեսամ Աբու Սաֆիեն այս առնչությամբ ասել է.
Այս ամիս գրանցել ենք մանուկների և իմաստնավորի նորածիների մեծ թվով մահացություն։ Հատկանշական է, որ Գազայում պաղեստինցի երեխաները չեն մահանում սովի կամ բնական աղետների պատճառով, նրանց սովամահությունը մարդու կողմից իրականացվող աղետ է։ Իսրայելի կառավարությունը ոչ միայն պարենային օգնություն չի առաքում օկուպացված տարածք, այլև խոչընդոտում է միջազգային բժշկական և պարենային այլ օգնությունների առաքումը ծակնապահար Գազային։ Անգամներ ապացուցվել է, որ երբ Գազա է մութ գործում պարեն փոխադրող բեռնատար, Իսրայելը ռմբակոծելով նրանց, ովքեր սովից դրդված մի պատարհաց են փնտրում, խոչընդոտում է նույնիսկ սահմանափակ օգնությունը։ Իսրայելը հարձակվելով Գազայի սովի մատնված բնակչության վրա, պաղեստինցիների համար խիստ դժվար և նույնիսկ մահացու է դարձրել ամենաչնչին առաքվող սննդամթերքին հասանելիությունը։
Գազայի բնակչությունը տարապում է քաղցից, քանի որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, որպես իսրայելի կեղծ կառավարության հովանավորը, չի ցանկանում իր ուժի լծակը օգտագործել Տել Ավիվին ստիպելու սննդամթերք առաքել Գազայի բնակիչներին։ UNICEF-ը, Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպությունը և ՄԱԿ-ի Պարենի Համաշխարհային Ծրագիրը Գազայի հատվածի մասին իրենց սարսափելի վերջին տվյալներում այսպես են ասել. Համաշխարհային մասշտաբում նման խիստ և համատարած թերսնում աննախընթաց է։ Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության Առողջապահության Արձակարգ իրավիճակների ծրագրի գործադիր տնօրեն Մայքլ Ռայանը հստակ ասել է, այս բնակչությունը սովամահ է լինելու։ Մենք չպետք է ձևացնենք, որ անխուսափելի է այս մահացությունները։ Բոլորս նախապես այդ մասին գիտեինք։ Գիտեինք, որ Գազայի պաղեստինցի բնակիչները սովից դրդված սնվում են բույսերով, նրանք վարակված ջուր են խմում և ալյուրի վերածում այն հացահատիկները, որոնք կենդանիների կեր են և դրանցով հաց թխում, սակայն հենց այդ քիչ սնունդը ևս ավարտվել է։ Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության Առողջապահության Արձակարգ իրավիճակների ծրագրի գործադիր տնօրենը շեշտել է. Գազայում սովը փաստված է և մենք գիտենք այս աղետի մանրամասները։ Պետք է ասեմ, որ Գազայի բնակիչները դժվար մահով են մահանում, նրանց մկանները նվազում ու փոքրանում են, նվազում են իմունային համակարգը և վարակներով պատվում են նրանց մարմինը, ապա ոչնչանում են կենսական օրգանները։ Մայքլ Ռայանը Գազայում ամենաաղետալի պայմաններում է համարել նորածիններին ու երեխաներին և ասել, ավելի թույլերը, ինչպես նորածինները, տարեցները ու հիվանդները, ավելի շուտ են մահանում։
Սննդամթերք ստանալու շարքերում պաղեստինցիներին կոտորածի ենթարկելու առումով հակազդեցություններից և ոչ մեկը ավելի խափուսիկ ու կեղծավոր չեն, ինչքան Միացյալ Նահանգներինը և Եվրոպական կառավարություններինը։ ԱՄՆ-ի կառավարությունը և Եվրոպական կառավարությունները անընդհատ պահարակում են Իսրայելի կեղծ կառավարությանը Գազան օկուպացնելու և պաղեստինցիներին կոտորածի ենթարկելու առումով, սակայն որևէ ազդեցիկ քայլ չեն կիրառում Գազայի վրա Իսրայելի արձակումները և պաղեստինցիների կոտորածը դադարեցնելու համար։ ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան միացել են մուսուլման որոշ երկրներին և Գազայի օդային տարածքից նպաստները նետում են, սակայն ԱՄՆ-ի կառավարությունը նման պայմաններում փորձում է սիոնիստական ռեժիմի ոչակորցությունների նկատմամբ իր դիրքորոշումները մարդասիրական բնութագրել և վետո է դրել Գազայի պատերազմը դադարեցնելու համար բանաձևերի նախագծերի վրա։ Ժամանակին Բայդենի վարչակազմը որոշել էր կրճատել ֆինանսական օգնությունը Պաղեստինի օգնության հիմնական միջազգային կազմակերպություն ԱՆՌՈԱ-ին։ ԱՄՆ-ի կողմից այս քայլը իրականացավ այն պայմաններում, երբ փրկարար այլ խմբերի հավաստմամբ որևէ այլ կազմակերպություն բացի UNRWA-ն հնարավորություն չունեն Գազայում սննդամթերք բաժանել։ Բայդենի որոշումը ԱՆՌՈԱ-ին օգնությունները դադարեցնելու առումով կիրառվել է այն պայմաններում, երբ Իսրայելը մի շարք տեղեկություններ փոխանցելով հավակնել է, որ UNRWA-ի պաշտոնատարներից ոմանք դերակատար են եղել հոկտեմբերի 7-ի Համասի հարձակմանը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունից և Եվրոպական կառավարություններից չի կարելի ակնկալել, որ լուրջ քայլեր ձեռնարկեն սիոնիստական ռեժիմի դեմ ճնշում բանեցնելու համար։ Նրանք սիոնիստական ռեժիմին հովանավորելու հարցով չեն տատանվում խախտելու մարդկային բոլոր չափանիշները, նույնիսկ եթե միջազգային բեմում խաթարվի իրենց մարդասիրական պատկերը։ Ցավն այն է, որ մուսուլման այն երկրները ևս, որոնք սիոնիստական ռեժիմի հետ քաղաքական ու տնտեսական հարաբերություններ ունեն, նույնիսկ պատրաստ չեն իրենց հարաբերությունը խզել կամ նվազեցնել այդ ռեժիմի հետ։ Ցավալի է նրանց կիրառած լռությունը սիոնիստական ռեժիմի ողջագործությունների նկատմամբ։
Եթերում է մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Իրանական եթելահատ օրաթերթը գրել է. ԿՀՎ-ից հայտնում են Համասը շարունակելու է գոյատևել, իսկ Նեթանյահուն հեռանալու է։ Եբրայական լեզվով լույս տեսնող Մաարիվ թերթը հայտնում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հետաքննությունների Դաշնային Բյուրոյի կողմից հրապարակված հետախուզական զեկույցում շեշտվում է, որ Համաս շարժումը շարունակելու է գոյատևել, իսկ Գազայի պատերազմը մոտ ապագայում չի ավարտվելու, մինչդեռ Բենյամին Նեթանյահուի իշխանության գոյատևումը վտանգված է։ Անդրադառնանք հայաստանյան լրատվամիջոցներին։ Թերթ.am-ում կարդում ենք. Տավուշի 4 գյուղը մեր վարչատարածքային բաժանման մեջ չեն գտնվում, դրանք 29800-ից դուրս են, ասել է Գնել Սանոսյանը։ Դերմիտացիա ու դեմարկացիա երևույթը նրա համար է, որպեսի հստակ ընդգծվի այն սահմանագիծը, որից այն կողմ Հայաստանն է, այն կողմը Ադրբեջանը։ Այս մասին լրագրողների ճեպազրույցի ընթացքում ասաց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Իսկ news.am-ում կարդում ենք, Փաշինյանը շանտաժ է անում ժողովրդին, եթե չտանք կլինի պատերազմ, Արթուր Խաչատրյանը 4 գյուղերի մասին։ Կան ադրբեջանական անկլավներ, որոնց մասին ԿՊԱ-ական պատգամավորները խոսում էին դեռևս 2021-ին, հետո Հայաստանում ծանրամարտի առաջնության ժամանակ քարտեզներ էին Երևանում կախել, որտեղ Հայաստանի քարտեզներ անցքերով, հիմա էլ պարզ ասում են, անելու են, Ադրբեջանը պահանջում է, իրենք անելու են։ Կրկին թերթ.am-ում կարդում ենք, Եվրախորհրդարանում քվեարկության դրվող բանաձևով առաջարկվում է դիտարկել Հայաստանի Հանրապետության Եվրոմիության անդամակցելու թեկնածության հնարավորությունը։ Հանկագին բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում իրանական հեքիաթներ և առասպելներ խորագրով հաղորդաշարի հերթական մասը։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ։
Հանուն ողորմած միակն առարչի, ողջույն ձեզ սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական համարը։ Սկզբում շարունակելով նախորդ զրույցներում շոշափած թեմաները, կրկին կխոսենք պարսկական ժողովրդական գրականության հետ կապված հարցերի շուրջ, առավելաբար անդրադառնալով հեքիաթներին ու նրանց տարբեր ձևերին, իսկ վերջում կպատմենք հեքիաթը, որ այսօրվա համար ենք նկատի առել։ Սիրում ենք հուսալ, որ այս զրուցաշարը ձեզ հետաքրքրում ու ձեր ուշադրությանն է արժանանում։ Միացեք մեզ և մնացեք մեզ հետ այս հաճելի զրույցի ընթացքում։
Նախորդ զրույցում, եթե հիշում եք, նշեցինք, որ կենդանիների մասին հորինված ու գրի առնված հեքիաթները մի քանի խմբի են բաժանվում։ Կան հեքիաթներ, որոնց հերոսները գրողն ընտրել է կենդանիների միջից ու նրանց լեզվով է արտահայտել իր մտքերն ու գաղափարները, և ոչ մի բարոյախրատական կամ ուսուցողական եզրահանգում էլ չի արել, իսկ հեքիաթների մի այլ խմբում կերպարների խոսակցությունը հանգեցնում է բարոյական ու գործնական արդյունքների։ Պարսկական գրականության մեջ խրատական ու ուսուցողական բոհանդակությամբ ստեղծագործություններում բարոյական, իմաստասիրական ու միստիկական գաղափարների ու սկզբունքների պարզաբանման նպատակով հաճախ են օգտագործվել նմանեցման պատկերներ ու հեքիաթներ պալատականներին և վերնախավին զգուշացնելու, փնովելու ու խրատելու ավանդույթը մշտապես գրողների ու հեքիաթասացների կողմից ուշադրության է առնվել։ Իբրև այդպիսին Քելիլե ու Դեմնե և Մարզբաննամե նշանավոր երկերի ուսումնասիրումը, որոնց հեքիաթների հերոսներն ու կերպարները կենդանիներ են, պարզում է, որ ավելի շատ քան այլ խավերը նման հեքիաթներով հետաքրքրվում էին պալատականներն ու վերնախավի մարդիկ։ Նույնիսկ հնդկական ակունքներով Քելիլե ու Դեմնե գրքում պատմված հեքիաթները մշակելու և գրիարնելու համար գրողներին խրախուսում էին արքաններն ու իշխանավորները։
Կենդանիների մասին գրված հեքիաթներում տիրող թեման վերաբերում է արքայական կենսակերպին ու դիվանագիտական վարքագծերին։ Այդ օրինակ հեքիաթներում խոսքը հիմնականում ուղղված է արքաներին ու իշխաններին։ Գրականագետ վերլուծաբանները ունեն այն համոզումը, որ կենդանիների հարաբերություններում ուժեղի ու տկարի կամ ուժեղի և ուժեղի միջև կապերի նկարագրումը կամ հերատեսության ու խելամտության և այլ գովերի բարքագծերի մասին հորդորներն ու խրատները առավելաբար ուղված են հասարակության վերնախավը ներկայացնող անձանց։ Գրողները համոզված էին, որ նման հեքիաթների միջոցով կարող են իրենց խոսքը լսելի դարձնել հզոր իշխաններին և նրանց զգուշացնել իրենց արարքների ու հասարակության մեջ տիրող այլանդակությունների կապակցությամբ։
Կենդանիների մասին հեքիաթները շուրջ 3000 ամյա անցյալ ունեն, ընդ որում հնդկական, հունական ու իրանական ստեղծագործություններ կան, որոնք ավելի քան 2000 վաղեմություն ունեն։ Այդ հեքիաթները համարվում են գրական հնագույն երկերը, որոնք տարածվել են և ժողովրդի և բարձր խավերի մեջ։ Այդ հեքիաթները, չնայած գրականության հնագույն ժամանակներից մեզ հասած ստեղծագործություններ են, երբեք չեն կորցրել իրենց գրավչությունն ու ժողովրդականությունը։ Ողջ պատմության ընթացքում և բոլոր մշակույթներում ու լեզուներում նման գրականության ստեղծման նպատակներից են եղել ուսուցանումն ու քննադատումը, որոնցով զբաղվել են գրող մտավորականները, հաշվի առնելով ժամանակի հասարակական, քաղաքական ու մշակութային պայմանները։ Պարսկերեն արձակ և չապացով գրականության մեջ ևս հիմք ունենալով բանավոր բանահյուսությունը, կենդանիների մասին շատ հեքիաթներ են ստեղծագործվել կամ փոխառնվել ու թարգմանվել են այլ լեզուներից։ Այդ մասին այսօր այսքանը։ Մեր զրույցն այս թեմայի շուրջ կշարունակենք գալիք հաղորդումներում։ Իսկ այժմ պատմենք այսօրվա համար նախատեսած հեքիաթը։ Ուրեմն շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամ։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Արյուծի և նապաստակի մասին մի գեղեցիկ հեքիաթ է սա, որը գրի առնված Քելիլե ու Դեմնե հնդկական և Մասնավի Մոլավի պարսկական հեքիաթների ժողովածուներում, որտեղ նկարագրված է հետևյալ պատմությունը. Մի խումբ վայրի կենդանիներ ապրում էին բնության գեղատեսիլ մի վայրում և անընդհատ կռիվ ու վեճ ունեին այնտեղ ապրող մի արյուծի հետ, որն իրեն համարում էր սարերի, դաշտերի ու անտառների և այնտեղ բնակվող բոլոր կենդանիների արքան, և մշտապես կողոպտում, կեղեքում ու հոշոտում էր նրան։ Մեկ խոսքով արյուծի անտառի բնակիչների օր ու արևը սևացրել ու դառնացրել էր։ Կենդանիները որոշեցին այդ անտանելի վիճակից փրկվելու մի ելք գտնել։ Գնացին արյուծի մոտ, նրան գովեցին, հարգեցին ու ասացին.
Այսուհետ մենք ամեն օր մեր միջից մեկին կընտրենք և կուղարկենք, որ ուտես։ Ուրեմն պայմանավորվենք, որ այլևս չես հալածելու մեզ։ Այդպիսով թե արյուծ արքային վայել մեր մսով կզարդարվի քո ճաշի սեղանը, թե մենք ավելի խաղաղ մտքով կարացենք ու կապրենք անտառում եւ կյանքն այլևս դառն սարսափելի եւ տարապալի չի լինի մեզ համար։
Արյուսն ասաց.
Ես շատերի չեմ սադրանք ու խարդավանք տեսել, այդ պատճառով էլ լիովին չեմ հավատում ձեզ։ Բայց դե եթե դուք անկեղծ ու ճշմարիտ լինեք ու մնաք ձեր խոսքի վրա, կընդունեմ ձեր խնդրանքը։
Կենթանիները պատասխանեցին.
Ով անտարի արքա, դու պետք է երախտապարտ ու շնորհակալ լինես, որ Աստված այսպիսով քո օրապահիկը պարգևում է քեզ։ Մեր հանապազոր յահացը Աստծուց ենք ստանում, և չպետք է ագահություն անելու մոռանալ Աստծուն։
Արյուսն ասաց.
Քանի որ Աստված ինձ ուժեղ թաթեր ու ճանկեր և սուր ատամներ է տվել, պետք է ջանք տանեմ և ավելին ստանամ։
Վերջապես երկար խոսելուց ու վիճելուց հետո աղվեսը, եղնիկը, նապաստակն ու չաղկալը արյուծի հետ դաշին կնքեցին և խոստացան ամեն օր արյուծի ճաշն ուղարկել իրեն, որպեսի այլևս իրենց չհոշոտի։ Այնուհետև կենթանիները ժողով գումարեցին և հասան այն եզրակացության, որ ամեն օր վիճակ գցեն, ում անունը որ դուրս գա, նա կդառնա արյուծի այդ օրվա ճաշը, և բոլորը համաձայնություն տվեցին։ Այդ օրվանից ամեն օր վիճակ էին գցում և ում անունը որ դուրս էր գալիս, նրան ուղարկում էին արյուծի համար։ Արյուսն էլ առանց նեղության ձեռք բերած պատառը կուլ էր տալիս ու կշտանում էր, ու մի օր էլ վիճակ գցեցին և նապաստակի անունը դուրս եկավ։ Նա, որ շատ էր անհանգստացել, մտածեց մի ելք գտնել։ Նապաստակը հրաժարվեց գնալ արյուծի մոտ և մահ ընդունել։ Կենթանիները նրան կշտամբեցին, թե այս գործով դու ոտի տակ ես տալիս արյուծի հետ կնքած մեր դաշինքը և նրան կզայրացնես։ Լավ կանես, քանի դեռ արյուծը չի կատաղել, գնաս նրա մոտ։ Նապաստակը նրանց պատասխանեց.
Ինձ ժամանակ տվեք, մի ելք գտնեմ, ով գիտի, կարողանա մի խաղ խաղալ արյուծի գլխին և բոլորիս փրկել այս պատուհասից։
Կենթանիներն ասացին.
Բայց դու ինչպես կհաջողվի քեզ, դու այդ պուճուր տեղովդ, այդ ինչեր ես ասում, դու երբեք չես կարող արյուծին խաբել։
Նապաստակն ասաց.
Ես Աստծուն ապավինելով զգացել եմ, որ ինչ-որ հնարքով ու խաբեությամբ կարող եմ ինձ էլ ձեզ էլ փրկել արյուծի բռնությունից։ Աստված մեծ է և ամենակարող։
Կենթանիները հետաքրքրվեցին և հարց տվին.
Այ դու խելացի նապաստակ, մեզ ասա, ինչ պլան ես մշակել, մտքումդ ինչ կա։
Նապաստակը պատասխանեց նրանց ասելով.
Ամեն գաղտնիք հո չի կարելի բացահայտել, ես սպասեք, տեսնենք ինչ է լինելու վերջը։
Եվ այդպես կենթանիները համոզվեցին ու նապաստակը գնաց անտառում մի քիչ քայլեց, որոշեց, թե ինչ է ասելու և անելու, ապա վազելով գնաց արյուծի մոտ։ Արյուծը, որ զայրացել էր ճաշն ուշանալու պատճառով, երբ նապաստակին տեսավ, մռնչալով գոռաց գլխին ու ասաց.
Այդ ինչու ես այսքան ուշացել, դու այդ պուճուր տեղովդ ուզում ես չհնզանդվել ինձ։
Նապաստակը սառնասիրտ ու սիրալիր տոնով պատասխանեց.
Եթե մի քիչ համբերես, արյուծ արքա, կասեմ, թե ինչու եմ ուշացել։ Ես ու իմ գիրուկ ընկերը առավոտյան կանուխ ճանապարհվեցին գալ քեզ մոտ, որպեսզի դու իմ ընկերոջ նուտես։ Ճանապարհին մի այլ արյուծ մեր ճամփան կտրեց։ Ես ասացի, որ մենք անտարի արքայի ծառան ու նրա կերակուրն ենք, դու չպետք է մեզ վրա հարձակվես։ Իսկ այն արյուծը մեզ ասաց.
Այդ որ արքայի մասին եք խոսում, ես էլ, ձեզ էլ, ձեր արքային էլ կպատառոտեմ։
Ու ես նրան խնդրեցի, մեզ թույլ տա արքային իմաստ տանք, իսկ մեր առջևը կտրած արյուծն ասաց.
Դե ուրեմն, թող ընկերդ ինձ մոտ մնա ու գնա արքայիդ մոտ։
Նապաստակն այդ պատմությունը ավարտեց, թե չէ, արյուծն ասաց.
Ինձ ասա, որտեղ է այդ համար արյուծը։
Եվ նապաստակը արյուծին ուղեկցեց տարավ մի հորի մոտ, ինչն իր գործի համար էր նկատի առել։ Երբ հասան հորի մոտ, նապաստակը կանգնեց, արյուծը հարցրեց.
Այդ ինչու ես հեռու կանգնել, այ նապաստակ, մոտեցիր ինձ։
Նապաստակը պատասխանեց.
Այն ահարկու արյուծը, որի մասին պատմել եմ ձեզ, այս հորի մեջ է ապրում, և ես նրանից շատ եմ վախենում։
Արյուծն ասաց.
Մի վախեցիր, քանզի ես նրանից ավելի հզոր եմ, եկ իմ գիրկը և նայր տես այդ արյուծն այնտեղ է, թե ոչ։
Նապաստակը թռավ արյուծի գիրկը և նրանք միասին նայեցին հորի մեջ։ Արյուծը իր պատկերը տեսավ ջրում, մի նապաստակ առած գրկում ու կարծելով, թե այդ հորում իրապես կան մի արյուծ ու մի նապաստակ, մեր հեքիաթի նապաստակին գրկից բաց թողեց ու զայրացկոտ նետվեց հորի մեջ, որպես իսպանի իր ախոյանին ու ձեռք բերի գիրուկ նապաստակին։ Այսպիսով նապաստակի ուշիմության ու հնարամտության շնորհիվ արյուծն ընկավ հորն ու սպանվեց, և անտարի բնակիչ կենդանիները փրկվեցին նրա ձեռքից։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set top box-ի Iransat Badr 5-26-i եւ AM 8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելված միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Thank you.